Klart for ny utgave av Radionøkkelen med Tom Egil Verven som programleder.
Ici Radio Monte Carlo. Dette Norge. Dette Norge.
Radionettet.
Ja, igjen, altså, jeg føler at debatten om dette har kommet så kort i Norge at det gærent å gå ut med faste løsninger.
Dette Erik Solheims omkved når vi snakker om norsk satsing på informasjonsteknologi. Et funn i amerikanske nyhetsgrupper på internett tyder på at scientologene bruker nye metoder i jakten på meningsmotstandere. Og vi har truffet Marilyn Monroe på en digital mediemesse i Genève. Forrige torsdag var vi uforsiktige nok til å love at vi skulle gi en vurdering av den siste prøveutgaven av operativsystemet Windows 95 fra Microsoft. For å være ærlig, vi trenger en uke til. Så vi forsøker en dag. Flere og flere politikere snakker om at det må skje noe med norsk IT-politikk. En av de mest utålmodige Erik Solheim, som har gjort teknologirevolusjonen til et hovedtema i sin reformering av SV. Den store samtalen, debattboka som Solheim nettopp ga ut, åpner med å diskutere informasjonsteknologien. Men jeg har lyst til å starte med det som har vært vinterens stridstema, i alle fall blant datajournalister og teknokrater. Bør Norge få en IT-minister, en egen minister for informasjonsteknologi?
I utgangspunktet er jeg skeptisk til en egen IT-minister, fordi jeg mener at data- og kommunikasjonsteknologien jo går inn på så mange forskjellige områder. Næringspolitikk åpenbart, kulturpolitikk åpenbart. De aller fleste av de områdene som i dag dekkes av ulike ministre vil også den nye teknologien gå inn på.
Spørsmålet er jo hvordan man skal få den debatten som du også ønsker å være med på å starte til å omsettes i handling. Venstre og Senterpartiet har gått inn for en IT-kommisjon oppnevnt av Stortinget. Vil du være med på det?
Det synes jeg er en spennende idé, men jeg synes disse debattene både om minister og kommisjon er kommet så kort at det viktigste nå egentlig er at man får det mer fram, får flere innspill til dem, høre hva bransjene mener, høre hva folk i kulturlivet mener, høre hva framtidsforskerne mener, og selvfølgelig til slutt og sist må vi da trekke en konklusjon. Men jeg er i utgangspunktet positivt innstilt til denne ideen.
Her er vi fremme ved en gjennomgangsmelodi hos Erik Solheim. Politikerne vet for lite til å ta standpunkt nå, sier han. Og det er nesten det mest konkrete han har å si. Og han har et par punkter til, og de gjentar han til gjengjeld så ofte han kan. Vi må sikre at flest mulig får kunnskap, og vi må sikre at flest mulig av oss kan dele på arbeidet slik at det blir nok til alle. Men hvis vi skal forsøke å være konkret en liten stund til, hva mener Erik Solheim om å slippe markedskreftene løs, ikke bare på mobiltelefoner, men på alle former for teletjenester?
Nei, der tror jeg vi skal være så ærlig og si at det politiske liv er på dette området helt i bakkant. Først må man få kunnskapen på bordet, og også alternativ kunnskap. Det er alltid flere måter å se samme sak på. Først da er vi i stand til å produsere noe annet enn slagord.
Ok, altså for lite kunnskap der også. Hva da med de visjonene Torbjørn Jagland og Gudmund Hernes så vidt har luftet, at informasjonsteknologien som bransje skal ta over etter oljen som bærer av Norge som velferdsnasjon? Deler du den visjonen, Erik Solheim?
Det er jo igjen, altså, den er ekstremt overdrevet. Det er klart oljen er spesiell i verdenssammenheng, fordi oljen gir en ekstra fortjeneste som man ikke får på noe annet område. Innen informasjonsteknologi er det jo en internasjonal konkurranse, som det ikke er når det gjelder olje. Og det avgjørende der er jo å være på topp kunnskapsmessig, og det er jo vanskelig å tro at Norge skal så å si kunne konkurrere ut alle andre kunnskapsmessig, på samme måte som vi jo kan ved at bare vi og noen andre land har olje. Men hvis man reduserer vyene litt og ikke tror at dette kan løse alle våre sysselsettingsproblemer, og opprettholder tanken om å dele arbeid, hvis man har dette i bånd, så ja, jeg synes det er positivt og viktig og riktig av Norge å prøve å være på topp kunnskapsmessig. Og vi har forutsetningen for det, For ny teknologi blir akseptert av befolkningen i Norge langt lettere enn nesten noe annet land når det gjelder allmenn utbredelse av telefax, mobiltelefon, datafiserte banksystemer, kortsystemer, strekkodesystemer i butikkene og så videre. Alt dette, så det knapt noe land som så langt fremme som oss.
Et viktig verktøy for å komme langt i denne prosessen jo opprettelsen av NIN, altså Norsk Informasjonsnettverk, som tenkt som en slags norsk utgave av Clinton Gore's Electronic Superhighway. Går du sterkt inn for å opprette NIN og gi godt alburom til en slik institusjon?
Ja, igjen, altså, jeg føler at debatten om dette har kommet så kort i Norge at det gærent å gå ut med faste løsninger. Det en håndfull politikere på Stortinget som har litt kunnskap om det. Det overveldende flertall på Stortinget har ingen kunnskap, og selv de av oss som har litt grann, har foreløpig for lite som basis for å ta standpunkt. Og derfor en hovedoppgave faktisk å få langt mer offentlig debatt og langt mer kunnskap på bordet før man tar beslutning, ellers kan beslutningen lett bli gærne.
Ok, dette poenget med kunnskap har jeg fått med meg nå, men det en ting jeg lurer på når det gjelder den kunnskapen Erik Solheim mener vi faktisk har. I boka Den store samtalen skriver han at de store multinasjonale selskapene løsrevet fra menneskelig kontroll. Så vidt jeg vet, drives ikke disse selskapene av andre vesener enn mennesker?
Nei, de ledes selvfølgelig ikke av mennesker som spesielt onde eller gale eller noe, men de løsrevet fra kontroll på den måten at det personlige ansvar forsvunnet til fordel for en alles kamp mot alle på markedet. Og hvor bare det som da tjener ens eget selskaps markedsmakt lett blir gjennomført, mens andre ideer som kan være gode og nyttige for menneskeheten fort ikke blir satt ut i livet.
Til slutt kanskje et spørsmål som flere av dine kolleger også har fått. Hva gjør du selv for å oppdatere deg på dette området? Jeg synes jeg ser en gammel norsk dataterminal her borte. Kommer neppe inn på internett med den?
Nei, nå har vi jo en PC hjemme som atskillig mer avansert. Men vi har altså fått til svar fra Stortinget at vi for øyeblikk ikke kan komme inn på internett. Det jeg gjør å holde meg ajour med den alminnelige samfunnsdebatten. Nå må vi ikke gjøre dette med ny teknologi så komplisert at vi fordrer at folk skal forstå det rent tekniske for å delta i samfunnsdebatten om dette. Jeg har deltatt i en uendelighet av debatter om bilisme uten at jeg kan rote rundt en bilmotor. Jeg husker Janne Karlsson i SAS en gang sa at det eneste med flytrafikk han ikke skjønte, det var hvordan flyene kom opp i lufta. Og man kan altså fly rundt og delta i debatt om flytrafikken uten å forstå fysisk hvordan flyet kommer opp i lufta. Sånn det også med datateknologi. Man behøver ikke kunne forstå det tekniske for å delta i en debatt om det samfunnsmessige.
Nei, jeg tenkte også på at for stortingspolitikere som interessert i dette feltet, så vil det jo etter hvert finnes noen steder hvor man virkelig kan finne mye bra informasjon samlet på et sted, på Radionettets websider for eksempel.
Ja, det strålende. Vi skal prøve å holde oss mer oppdatert med det.
Velkommen skal du være.
Takk.
En del vilje, men også lite kunnskap, det min konklusjon etter å ha snakket med Torbjørn Jagland, Magnus Stangeland og nå Erik Solheim her i Radionettet. Men her kommer en liten bit til utvidelse av kunnskapen. Det verdensomspennende datanettet internett har gjort at mange har oppdaget nye dimensjoner ved informasjonsteknologien de siste månedene og årene. Men internett gjør også mange mennesker usikre. Det sikkert at ikke alt det som finnes der kan brukes til å spore opp personopplysninger og skikanere folk mye mer effektivt enn man har kunnet gjøre ved telefon og post? Radionettets Petter Svår fant et eksempel i en nyhetsgruppe på internett nå nylig. En kvinne hadde skrevet under pseudonym om sine erfaringer med Scientologikirken. Hun trodde dermed at hun kunne skrive uten fare for å bli oppsporet og trakassert. Scientologene her i landet også kjent for å gå nok så hardt til verks mot meningsmotstandere. I dette konkrete eksempelet fra USA oppsporet de kvinnens navn, fant henne hjemme og truet henne på forskjellige måter. Radionettet ønsket å høre om norske scientologer bruker internett på samme måte. Vi har lett på nettet uten å finne noen eksempler, men vi tok kontakt med kirkens hovedkontor i Oslo, der lederen Mathias Fosse tok telefonen.
Den første telefonsamtalen endte med at han slank på røret. Så Petter Svår oppsøkte kirken I Oslo sentrum, der døren ble åpnet av den samme Mathias Fosse.
Ja, Ivan. Jeg kommer fra kulturredaksjonen NRK P2. Jeg vil gjerne stille noen spørsmål om scientologi.
Ok.
Bonnegård.
Du, jeg må ta den telefonen der først.
Ok. Hvorfor har Scientologikirken forsøkt å kneble sine motstandere både på internett og ellers?
Altså først får vi ta oss og plukke det spørsmålet I to deler. Den kneblingen som du sikter til på internett, det dreier seg ikke om en knebling, men det dreier seg om å beskytte materialer som copyrighted, hvis de sier det nå. Okay. Det sier ulovlig spredning av materialer hvor man ikke har lov til å spre det utover.
Men det jo ikke det det dreier seg om. Jeg har jo selv lest nyhetsgruppen. Blant annet så det en bruker som heter Tarlastar, som en dame I USA, og hun har etter å ha uttalt seg kritisk om scientologer under alias, så altså scientologer har så spaddet opp navnet hennes og begynt å trakassere henne ved å komme på døren hennes og så videre.
Det kommer enda en telefon, og Peter blir oppfordret til å slå av båndspilleren. Han gjør det. Hva de snakker om mens det står stille, vet ikke jeg. Men etterpå fortsetter de, og nå prøver de å nærme seg og begynne å snakke om samme sak. Hittil har de nemlig snakket om to forskjellige saker på internett.
Men tilbake til denne damen I USA, Tarlastar. Hun har da blitt trakassert av scientologer. De har publisert adressen hennes på denne newsgruppen, og de har oppsøkt henne hjemme og ringt henne. Hva synes du om det?
Kjenner ikke til saken.
Men på prinsipiell grunnlag, hva synes du om at scientologer trakasserer sine motstandere?
Det en påstand som du fremmer som ikke sant.
Men hvorfor har Ron Hubbard da satt dette som en av scientologenes retningslinjer, at når de blir angrepet skal de aldri forsvare seg, kun angripe?
Det har vært snakk om å ta oss I hvert fall komme til bunns I det som ofte løgne om vår bevegelse.
Men det ikke også sånn at alle som kritiserer dere forbrytere?
Nei, det har vi ikke sagt.
Men det har Ron Hubbard sagt?
Ikke at de forbrytere.
At de kriminelle?
De har som regel et eller annet å skjule som gjør at de på en eller annen måte føler seg tråkket på av oss.
Hvordan ser dere på folk som ytrer seg kritisk om scientologi på internett?
Vi synes ikke det positivt å bli kritisert på den måten at man forteller løgn om oss, uansett hvor det måtte være.
Så dere mener at all kritikk av dere på internett løgn?
Jeg har ikke sett denne kritikken som har vært på internett, så jeg kan ikke uttale meg om noe jeg ikke har sett.
Det må vi respektere, men for å sette dette vi har funnet inn I en litt større sammenheng, oppsøkte Petter Svår Aftenposten-journalisten Jon Einar Sandvann. Han en av Norges fremste eksperter på Scientologikirken, og har blant annet skrevet boka Religion til salgs, som kom ut I 1993. Petter Svår tar utgangspunkt I denne kvinnens historie, som han nylig fant på internett.
Men den praksisen som jeg har opplevd når jeg har vært på denne newsgruppen, Alt Religion Scientology, der har scientologene vært også bastante. De har gått på personangrep av motstandere og så videre. Dette typisk for scientologer også utenfor datamaskinens rekkevidde?
Dette virker på meg som en moderne versjon av den taktikken de alltid har brukt, hvor Elrond Hubbard sa til sine tilhengere at de alltid skulle gå til angrep, aldri forsvare seg selv og forsvare hva de på en måte scientologien, kirken sto for. De skulle gå til angrep på den som kom med kritikken. Og det vel den metoden de også nå bruker på internett, at I det øyeblikket en person legger inn en melding som kritisk til scientologikirken, så overstrømmes personen med hard kritikk og angrep og personlig angrep og hvor motivene til vedkommende angripes, men hvor man kanskje ikke tilbakeviser påstandene som vedkommende har kommet.
Tror du at det lettere å manipulere informasjon på dette?
Jeg tror det lettere I den forstanden at internett jo egentlig et usensurert massemedium, hvor enhver kan komme med sin informasjon og sin fremstilling av virkeligheten og presentere til et meget stort antall brukere, uten at det går gjennom en slags kanal som jo en avisredaksjon eller et fjernsynsselskap Slik sett så blir det jo lettere for dem å nå fram til ganske mange med sin versjon.
Lazy, I wanna be lazy, I long to be.
Det Marilyn Monroe som synger. Hun døde jo I 1962. Men Rolf Brannerud, du mener altså at du så henne I beste velgående I Genève siste uke. Hvordan har det seg?
Jo da, hun kom gående nedover en gate I Genève sammen med to studenter fra Genève Universitetet. De snakket sammen alle tre, og det så ut som de hadde svært så hyggelig faktisk.
Men hvorfor var Marilyn Monroe I Genève nå?
Det fordi datateknologien nå kommet så langt at den kan sette dataskapte skikkelser inn I helt reelle situasjoner. Og I dette tilfellet så hadde de da gjort et videoopptak av to studenter som gikk nedover denne gata I Genève, og så hadde de laget en tilsvarende sekvens med en dataskapt Marilyn Monroe. Og så hadde de sydd disse to sekvensene sammen, slik at det ser ut som Marilyn faktisk går midt I mellom disse studentene og snakker med dem. Og det der jo en teknikk som åpner store muligheter I filmbransjen. Det lett å tenke seg ganske sensasjonelle og meget salgbare opplegg for filmer med døde aktører.
Men fungerer det I praksis da? Ser denne dataskapte Marilyn like virkelig ut som hun høres ut her I bakgrunnen?
Jeg må vel innrømme at det fortsatt langt igjen der, men jeg synes likevel det var imponerende å se hva de som har laget henne har fått til, for denne dataskapte Marilyn Monroe, hun klatret inn gjennom virkelige vinduer, hun satte seg på virkelige stoler, hun gikk naturlig, og du så foldene I skjørtet beveget seg naturlig, og hun smiler og ler på en ganske ekte måte.
Kunne dansa litt I de rytmene her da, kanskje?
Ja, det har vært ordentlig.
Hvem det som har laget henne da?
Det et forskerpar som heter Nadia og Daniel Talman. Han leder et statlig datagrafikklaboratorium I Genève, og hun professor I datagrafikk på universitetet samme sted. Og jeg traff henne da jeg var I Genève da I forrige uke. Hun har holdt på I 10 år med å utvikle denne dataskapte Marilyn til det hun I dag. Og for henne så var ikke dette bare et morsomt eksperiment. Hun tror at dette virkelig kan revolusjonere databransjen.
Ja, det en ting det har gått inflasjon I, så det jo revolusjoner I databransjen. Det heller ikke noe mangel på store ord. Hva hennes revolusjon da?
Data med et menneskelig ansikt, kan du si. Alla sosialisme med et menneskelig ansikt. Det som skremmer mange I dag, det jo at data upersonlig, maskinaktig og vanskelig å få til å fungere I praksis. Og hvis du da tenker deg at du I stedet bare kunne slå på datamaskinen, og så kommer det Marilyn Monroe frem der og smiler til deg og spør, hva kan jeg hjelpe deg med I dag? Og du ber henne da sette på favorittmusikken din. Du vil ha fram nyheten som interesserer deg fra det siste døgnet, og du vil ha sjekket opp hva du trenger for å ordne med dagens gjøremål. Du har rett og slett Marilyn med deg som en dataskapt person du kan diskutere med og få hjelp fra. Det eneste som mangler kanskje at Marilyn på skjerm og ikke en skikkelse I rommet sammen med deg.
Hun en slags agent for deg der inne, altså. Dette høres ut som skikkelig guttefantasier, spør du meg.
Ja, men du kunne like gjerne gjøre dem til jentefantasier, for det kunne selvsagt like gjerne være Kevin Costner og Hugh Grant som møtte deg på skjermen. Og teknologien som kan åpne for dette, den faktisk ikke så veldig langt unna. I dag så gir vi datamaskinen søkebeskjed via tastatur, men det allerede utviklet programvare som gjør at datamaskiner også kan reagere på menneskelig tale, at vi rett og slett kan snakke til maskinen via en mikrofon og få den til å gjøre det vi ber om. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo.
Radionettet svært åpen for innspill og motforestillinger til det vi har presentert her og I tidligere programmer. Du finner oss på World Wide Web på internett under adressen http://nrk.hif.no/radionettet/. Eller enklere på fax 22 45 80 10. Eller enda enklere på tekst-tv på side 543. Som sagt, vi kommer tilbake med en vurdering av Windows 95 I neste ukes utgave av Radionettet. Da skal vi ha fått det til.
Ansvarlig for denne vekas utgave av Radionyttet var Tom Egil Verven. I tillegg var Petter Svår og Rolf Brannerud med.